Hobby. Zkuste to s námi.
Dnes vám přejeme pohodový den plný chutí, nejlépe těch sladkých.
Pokud máte, milí posluchači, rádi čokoládu, pak jste na správných vlnách. Přímou ochutnávku vám sice nabídnout nemůžeme, ale zprostředkovat její vůni a chuť, to ano.
Stačí trochu představivosti z vaší strany. Co takhle čokoládu s pepřem?
Nebo je libo spíš čokoládu s vůní levandule?
Poslouchejte naši návštěvu v čajovně Čajka, kde se konala ochutnávka nejrůznějších druhů čokolád. Byli jsme s Martinem u toho.
Potom ale už budeme odpočívat v archívu a povídat si s příjemným pánem, jehož koníčkem není vaření ani pojídání čokolády, ale historie.
No a abychom taky trošku pracovali, tak vás vezmeme společně s panem inženýrem Daňkovským opět na jeho chalupu a tentokrát se zaměříme na podlahy v podkroví.
Příjemný poslech vám od mikrofonu přejí Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.
Hobby reportáž.
Pokud slyšíte ruch tady kolem nás, tak vězte, že jsme v čajovně Čajka, kde se všechno chystá k ochutnávce čokolád. No a u toho samozřejmě nesmíme chybět.
Ano, Jitka řekla správně, že jsme v čajovně, ale dnes tedy vůbec žádný čaj, ale čokoláda. A my jsme dostali pozvání na degustaci luxusních zahraničních čokolád. Tak pane Trepero, co si máme představit pod pojmem luxusní?
V podstatě by se pod tím dalo představit vysoce kvalitní čokolády. Jedná se o čokolády, které neobsahují žádné náhražky, jsou zkrátka z čistého kaká. Jediný přídavek, který v těch čokoládách je, je sojový lecitin.
Berete vy jako čokoládu tu tabulku, kterou si můžeme koupit v supermarketu, mléčnou třeba s lískovými oříšky za 20 korun?
Tak samozřejmě, že já tyhle ty čokolády už dávno nejím. Nicméně pro můj obrázek, abych věděl, co se v těch marketech prodává, tak zrovna nedávno jsem si teda koupil čokoládu z marketu v ceně 15,90 v akci. A koukal jsem se samozřejmě tak, jak jsem zvyklý, na zadní stranu, co tam vlastně je uvedeno. Čokoláda podle obsahu kaká by měla mít 50% kaká. A když jsem teda tu čokoládu ochutnal, tak ta čokoláda chutnala po tuku. Takže té čokolády podle mě tam až tolik nebylo.
Když jste tady mluvil o čokoládách zahraničních, protože vy jste znalcem právě těch zahraničních, která země je taková jednička ve výrobě kvalitní čokolády?
Tak ty bych určil jako Francii, Itálii, Belgii. To jsou v podstatě takové meky těch čokolád.
To bychom si něco o té samotné výrobě mohli říct, protože možná málo kdo z posluchačů ví, jak se taková čokoláda vlastně vyrábí v dnešní době. Liší se to od toho tradičního způsobu?
No, moc se to od toho tradičního způsobu neliší. Samozřejmě technologický vývoj spěje samozřejmě dopředu, takže kvalita těch strojů je úplně někde jinde, než dejme tomu v tom 18. nebo 17. století. Nicméně ty postupy jsou pořád stejné, nezměnily se víceméně od těch postupů, jak to zpracovávali ti staří indiáni, ti Aztékové a Majové.
A já bych teď chvíli se ptala i na tu historii čokolády, protože mě to moc zajímá, zjišťuju, že o tom vůbec nic nevím. Jak vypadá ten kakaovník, vůbec ta rostlina, na které rostou kakaové boby a které jsou tím základem pro výrobu čokolády?
No, kakaovník je v podstatě strom, který má výšku zhruba 8 až 12 metrů, dal by se přirovnat vzhledem k naší višni nebo třešni. Nicméně ty listy, které z kakaovníku rostou, jsou mnohem větší, mají velikost zhruba 30 cm. A zvláštností kakaovníku je, že plody, vlastně kakaové lusky, rostou z kmenu. Plody na našich stromech rostou až na koncích větví. Jablka, hrušky, tak ty rostou na koncích větví. Když to kakaovník vyráží květy z takových zvláštních výrůstků na kmeni a na větvích, takže ty plody jsou třeba od 30 cm u země až po tu výšku těch 8 metrů ve větvích.
Která země na světě nebo která oblast, abych se zeptal přesněji, je největším producentem kakaových bobů?
Tak největším producentem suverénně je pobřeží slonoviny v Africe.
Ale tam se to mele pořád.
No, sice se to tam mele, nebo jestli se to už domlelo, to nevím, ale kakaovou produkci to nezasáhlo, protože to je v podstatě to, co jednak živí tu zemi a jednak na tom jsou závislí v podstatě všichni průmysloví výrobci čokolád. Když to tak přirovnám, tak pobřeží slonoviny vyprodukuje samotné tolik čokolády, co celý zbytek světa.
A to je taková malá zemička.
Je to malá zemička a její produkce je zhruba 1 300 000 tun kakaových bobů ročně.
Takže to je jejich národní zlato, dá se to tak říct?
No, to bez pochyby.
Když čokoláda rozpustí se v ústech, město vydechne tě s šerem do ulic. Než znovu rozední se srdce k srdci, přichytí stech jak krubulíc. Nedopálky kapky potu dali se do klapotu podpadky, domem se cesním. Až nahoře čtvrtý patro Teleman a Suzy Quattro, hlavní je, že jsem přece s ní. Když čokoláda na půl nebí sládne, tramvaj odveze tě někam za Letnou. Ze všech těch slov dotyků a vůní se touhou slábne a ty máš za Letnou.
Jsme stále ve Vysoké Mýtě v čajovně Čajka. Budou se tady předvádět a ochutnávat čokolády a máme tady pana Vladimíra Treperu.
Můžete nějak ve stručnosti nám lajkům popsat, jak se z toho kakaového bobu stane ta tabulka čokolády? Dá se to vůbec popsat?
No, samozřejmě se to dá. Ten kakaový bob obsahuje zhruba 55% kakaového másla a zbytek je ten kakaový prášek. Když se ten bob rozemele a zahřeje se na určitou teplotu, tak díky rozpuštění toho kakaového másla dojde k vzniku takové hmoty, která vypadá jako takový tmavě hnědý med. Vlastně tím zahřátím ta hmota se může dále zpracovávat. To znamená, že se do ní přidávají další složky, cukr, ten sojový lecitin a případně další věci jako různé příchutě. Téměř všichni výrobci dávají vanilku a liší se od těch nekvalitních výrobců tím, že používají buď to pravou vanilku nebo extrakt pravé vanilky, nepoužívají vanilin, což je syntetická náhražka vanilky.
A pak se to leje do nějakých forem, nebo jak to je?
No, tím rozpuštěním toho kakaového bobu vlastně celá ta operace vůbec neskončila. Ta čokoláda se jakoby nechá znova stuhnout a prochází mlýnama. Ty mlýny namelou tu čokoládovou hmotu na velice jemný prášek, který by měl mít zhruba velikost zrna 0,19, 0,25 mikrometru. Je to z toho důvodu, že když si vy tu čokoládu rozpustíte v ústech, tak byste neměl cítit vlastně ty zrnka toho kakaového bobu. Další operací, která následuje, je takzvané končování. To znamená, že tato hmota se vlastně umístí do takové nádoby, která se zahřívá na určitou teplotu a ta čokoláda se tam pomalinku promíchává. A tím promícháváním jednak se zjemňuje a zlepšuje se ta její chuť a jednak se zbavuje té své kyselosti, protože kakaové boby jsou poměrně kyselé.
Takže bez toho cukru by to nešlo v žádném případě?
A tak šlo by to i bez cukru. Máme samozřejmě i 100% čokolády, což je vlastně čistá kaková hmota. A jsou lidi, kterým chutná.
No já právě teď koukám, že jste poměrně štíhlí, takže pravda, je pravda, že si vybíráte opravdu asi čokoládu kvalitní a ta by měla být spíše tou zdravou stránkou, zdravou složkou. Ty jsi chtěl, Martin, ještě k tomu doplnit něco?
Že já pracovat s čokoládou tak neprojdu dveřma, určitě ne, já se znám.
Je to tak neodolatelné pokušení, anebo čím déle už pracujete tady v té profesi, tak tím se vám to zdá takové obyčejné a nemáte už chutě?
Ne, přesně naopak. Přesně naopak. Jako můj den začíná tím, že jsem mu kousek čokolády. To je v podstatě takový každodenní rituál a já už si to v podstatě bez té čokolády víceméně ani neumím představit.
Závislák.
No, teď jste říkal závislost. Není to závislost v pravém slova smyslu, protože po odepření té látky nevznikají negativní příznaky. Takže je to spíš taková chuť.
Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
S Martinem v pohodě sedíme usazení v čajovně Čajka ve Vysoké Mýtě a povídáme si, zatím bohužel jenom skutečně povídáme o čokoládě.
Se mnou taky šili všichni čerti, když jsem viděl, jak tam vykládají ty luxusní čokolády. Málem jsem se Jitko neudržel a možná bych jednu rozbalil i bez dovolení, protože čokoláda je nejenom dobrá, ale taky zdravá. Když pomineme ten cukr, po kterém se dá stloustnout, co si budeme říkat, je to tak, tak čím je čokoláda zdraví prospěšná?
Čokoláda, bavíme se teda o té vysoce procentní, jako taková je samozřejmě nazývána mnoha přívlastky. Říká se jí potrava bohů, od toho vlastně vznikl její latinský název. Říká se jí nejdokonalejší potravina na světě díky vyváženosti sacharidů, tuků a bílkovin. Obsahuje řadu prvků, nejvýznamnější z nich je asi hořčík. Nicméně těch látek jsou tam celé stovky, které zatím nebyly úplně rozklíčovány. A co je pro tu čokoládu nejdůležitější, tak jsou vlastně tři základní složky. Ta první, to jsou flavonoidy, což jsou vysoce účinné antioxidanty. Antioxidanty chrání náš kardiovaskulární systém, chrání i mozek. Podle studie francouzského doktora Hervé Roberta má působit jako prevence mrtvice a pomáhá zmírňovat stárnutí.
Jsi dokoupit čokoládu okamžitě. Ještě mi řekněte, jakou nejneobvyklejší příchuť jste kdy ochutnal?
Tak těch příchutí je opravdu celá řada. Říká se, že to, co si vzpomenete, tak už někdo dal do čokolády.
Paní Válková se nám tady hlásí.
Já jsem třeba ochutnala úplně nejneobvyklejší příchuť, to je čokoláda s levandulí.
To je?
Jo. A to opravdu voněla, jako když si čerstvě natrháte levanduly na poli nebo na zahrádce, i tak chutnala, bylo to pro mě specifický zážitek, nicméně musím říct, že mi až tak nechutnala, ale jako by byly tady lepší určitě ty čokolády, ale pro mě to byl opravdu zážitek, jakože můžu jíst z příchutí nějaké rostliny nebo květiny nebo byliny.
A to já jsem si myslel, že čokoláda s feferenkou, že to je vrchol.
No tak samozřejmě těch čokolád s feferonkama nebo s chili je celá řada. Dost těch výrobců má ve svém portfoliu tyto čokolády. Nicméně, jak říkala Štěpánka, čokoláda s tou levandulí, o které ona mluví, tak ta obsahuje skutečně květy té levandule. Není to žádný výtažek, ale ty květy jsou v tom. A setkali jsme se i s názorem, že paní, která to ochutnala, tak řekla, no to je jak z drogérie.
No tak já myslím, že je nejvyšší čas i podívat se, co jste sem přivezli a eventuálně popsat posluchačům, kteří se dnes nedostali, třeba příště přijedou a vy vyrazíte k nám do východních Čech z Prahy.
Dobře, můžeme.
Když čokoláda rozpustí se v ústech, město vydechne tě s šerem do ulic. Než znovu rozední se srdce k srdci, přichytí stech jak krubu líc. Nedopálky kapky potu dali se do klapotu, podpadky domem srdce sní. Až nahoře čtvrtý patro Teleman a Suzy Quattro, hlavní je, že jsem přece s ní. Když čokoláda na půl nebí sládne, tramvaj odveze tě někam za Letnou. Ze všech těch slov doteků a vůní se touhou slábne a ty máš záletnou.
Tak Jitko, já se dívám, bio dorazilo i mezi čokoládu.
Mě to překvapilo docela. A máte tam právě ty chili papričky?
Máme. Máme. Jak vidíte, i v tom provedení bio jsou čokolády s feferonkami. Když bychom to teda vzali podle těch zemí, jak jsme se bavili z kraje, takže máme tady zástupce belgické čokoládovny, je to v podstatě mladá čokoládovna, tak její produkce zahrnuje spoustu zajímavých příchutí. Vidíme tam čokoládu s meruňkou, čokoládu s levandulí, čokoládu s třešněmi, s pomerančem, dále tam je čistá mléčná čokoláda. Tahle ta čokoláda nebo čokoládovna nedává vždycky jenom tu jednu příchuť, ale je tam i další, když bychom se podívali na složení.
Abychom, Martine, příště věděli.
Když se podíváme na tu mléčnou čokoládu s pomerančem, tak ještě obsahuje extrakt z lipových květů a křupavou rýži. Jsou v tom takové vlastně rýžové křupinky a ozvláštňuje to tu chuť té čokolády.
A obsah kaká tady vidím minimálně 33%. To je
běžné u těch mléčných.
U mléčných.
Ty mléčné, ty se pohybují zhruba kolem těch 30%. Je to z toho důvodu, že ta čokoláda má nejsmetanovější chuť v tomhletom obsahu procent. Samozřejmě jsou i vysokoprocentní mléčné, 55 až 65% mléčné čokolády, ale ty už jsou pro některé lidi hořké.
Já bych taky radši dala přednost mléčné, ale ty máš, myslím, Martine, rád hořkou.
Já mám rád hořkou čokoládu a teď se tady dívám na kombinaci, to jsem úžasl. Spadla mi brada, jak se říká, čokoláda se zrnky soli a kakaovými boby.
Tak to nebude moc sladké.
No tak. Chuť téhle čokolády není slaná, je samozřejmě sladká. A je to dané zase tím charakterem kakaového másla, které obaluje ty zrnka soli. A vy, dokud se vlastně nedostanete přes to kakaové máslo k té soli, tak tu sůl necítíte. A cítíte ji vlastně až úplně nakonec, kdy se rozpustí veškeré kakaové máslo. A teprve potom je ta slaná tečka té čokolády, což je velice zajímavé.
A kterou čokoládu vy si dáváte takhle po ránu, když říkáte, že bez toho nemůžete už stát ani?
Já teda ochutnávám od všech čokolád, nicméně můj absolutní favorit je mléčná čokoláda z oříšky od Venči. To je čokoláda, která...
Máme ji tady, ano, už to vidím.
Která má v sobě oříšky z Piedmontu, to je, když se na to podíváte, mají své označení. Jedná se o nejkvalitnější lískové oříšky na světě. A pokud ochutnáte tuhle tu čokoládu, tak mi určitě dáte za pravdu, že to jsou tak neskutečně vonavé a chutné lískové oříšky, že kombinace této mléčné čokolády a těch oříšků je pro mě docela problém.
Odolat, to se nedá odolat.
Hobby reportáž.
Tak Jitko, co říkáš?
No vynikající, teď jsme právě zkoušeli tu čokoládu s lískovými oříška, ty jenom křupou v tom. A tady odborník nám poradil, že si máme ten lískový oříšek schovat nebo vyndat z toho a zvlášť si ho ještě potom dát. Víš? Aby to jako jo, bylo dobré. No.
Já se ještě zeptám, pane Trepero, měla by kvalitní čokoláda, když ji rozlomíme, lupnout?
Když bychom se teda dostali k tomu, jak ochutnat tu čokoládu, tak v podstatě se ta čokoláda ochutnává úplně všemi smysly. Ochutnává se tady zrakem, díváme se na tu čokoládu, jestli není matná, jestli není lepivá, jestli má ten krásný sametově lesklý vzhled. Za druhé sluchem, což je to klasické lupnutí, které čokoláda má mít. Dále teda hmatem, můžeme i hmatem zjistit, jak nám vlastně sedí ta čokoláda do ruky, jestli je taková matlavá, nebo jestli je opravdu příjemná, tvrdá. A samozřejmě chutí. Každý, kdo tu čokoládu by chtěl vychutnat, tak by si ji měl jednak očichat. Ten čich už vlastně nastartuje chuťové buňky k tomu chuťovému zážitku a vložit do úst a nechat volně rozpustit.
Vždyť jsem to říkala, je to jako s vínem. A ještě poslední věc, jakou teplotu by ta čokoláda měla mít? Vím, že se hodně dávají i do lednice v létě, protože se jinak rozpouštějí, ale já osobně ji mám raději v takovém tom změklém trochu stavu.
Tak proti gustu žádný, když putá, jak se říká, jak má každý čokoládu rád, nicméně čokoláda by neměla procházet teplotními změnami. Dochází potom k tomu, že kakaové máslo vykrystalizuje na povrchu té čokolády a vznikají ty nehezké šedivé povlaky. Vůči kvalitě čokolády to nemá žádný vliv, nicméně opticky to hezké není.
A může i splesnivět?
Tak splesnivělou čokoládu jsem neviděl, většinou splesniví, dejme tomu rozinky nebo oříšky, které v té čokoládě jsou. Nicméně ta čokoláda se znehodnocuje žluknutím kakaového másla. Takže doba trvanlivosti při, dejme tomu, 18-20 stupních a hlavně v suchu je zhruba rok až dva roky. Záleží na výrobci.
Tak ať se vám tady ta ochutnávka vydaří, ať ve Vysoké Mýtě jsou spokojení zákazníci. Už tady asi máte dvě dámy, tak si to hezky užijte. Ještě by se si jich možná mohl zeptat taky tady.
Tak jo, tak já se vás zeptám, když vás tady... A nebojte se. Vy jste přišla na degustaci čokolád. Jaké čokoládě dáváte přednost? Sladké, hořké, s vysokým obsahem kakaových bobů?
Tak já už mám tuhle tu degustaci jednou za sebou. A teprve na degustaci jsem zjistila, že mám radši tu hořkou. Čím vyšší obsah kaká, tím lépe.
A jak často čokoládu konzumujete?
Snažím se co nejméně.
Ale pan Trepera říkal, že čokoláda je zdravá, že chrání naše cévy, srdce, mozek, tak byste mohla klidně častěji, nebo se bojíte, že byste to přehnala, stala se závislou a mělo by to vliv na váhu?
Čokoláda je obrovská závislost.
A pořád lepší než cigarety nebo alkohol.
No to bez sporu.
A protože, Martine, té čokolády už bylo dost, tak se za chvíli zaměříme na historii. To taky může být hobby.
Ano, určitě. My vám představíme člověka, který se historii věnuje nejen v práci, ale i ve svém volném čase.
Something's gotten into my life, cutting
den.
Hobby na návštěvě.
Historik. Jak si představit takového historika zapáleného?
No tak, v nějakém ošuntělém oblečení, nepříliš upraveného, věčně zavrtaného v knížkách, určitě aspoň dvoje brýle.
No a určitě z rukávu sype data narození různých panovníků. Nevím, jak vypadá Radoslav Fikejz, historik ze Svitavského muzea.
Ale mě si to neberte osobně, pane Fikejzi.
Ale pravdou je, že v historii umí chodit, jak se říká.
Ano, ví přesně, kdy se kde v dějinách bojovalo a hravě vám vyjmenuje všechny historické souvislosti. Věnuje se tomu totiž nejenom jako profesi, ale je to jeho velký koníček.
To také zaujalo naši kolegyni Věru Pavlasovou. A jak nám říkala, pan Fikejz velmi mile překvapil zajímavým povídáním.
Když jste zjistil, že historie především dějiny týkající se Svitava, Svitavska by se mohly stát vaším koníčkem?
Bylo to poměrně brzo, bylo to kolem 5. třídy, protože jsem měl kliku na kantory a kantoři na základní škole mě utvrdili v tom, že učit historii a učit český jazyk bude pro mě to pravé ořechové. A o Svitavách jsem se dozvěděl už taky, tuším, na základní škole, protože můj kantor upsal místní kroniku, tak byl pro mě velkým vzorem.
Vy dnes pracujete jako historik, ale dějinami se zabýváte i ve svém volném čase. Co vás na nich tak láká?
To je krásná otázka. Připadáte si jako interpret dějin, jako soudce, jako detektiv, který pátrá po příčinách a zná následky. A příčiny mu zůstávají skryty a vy se hrabete archiváliemi a říkáte si, no, mohlo to být takhle, mohlo to být opačně, ale jak my to můžeme vědět, jak vlastně ta celá událost se dostala na svět, jak to všechno vzniklo. A to musí být pro toho historika takovým motivačním prvkem. Objevovat staré, skládat to dohromady a zjišťovat, jak ta událost ve skutečnosti byla. Ale to už se blížíme malinko k filozofii, protože ve skutečnosti nikdy nezjistíme, jak to bylo, ale snažíme se jako historici aspoň přiblížit té události.
Čemu se věnujete v rámci svého hobby právě v současné době, kterému období historie?
Tak já mám vedle postele a všude možně položeny, no já bych řekl spíše poházeny knížky o všem možném. Donedávna mě tam ležela monografie roku 1866, prusko-rakouská válka, která trvalo, byla mým koníčkem, no a vedle různých bedekrů, které studuji pro náměty na dovolenou, protože s ženou jsme si oblíbili Blízký východ a často tam trávíme spoustu času a vy musíte o tom něco vědět, tak aspoň děláme itineráře poznávacích cest. Tou druhou největší láskou je starověký Egypt, komu by také Egypt neučaroval. Vedle těchto dvou témat já mám rád hospodářské dějiny 19. století.
Když hledáte informace, upřednostňujete raději internet nebo archivy?
Já internet sice uznávám, beru to jako nedílnou součástí mé práce, ne že bych byl nějaký zdatný surfař, avšak s velkým vykřičníkem, protože to, co můžete najít v archiválích, v těch zaprášených krabicích a znáte-li archiváře a víte, že to jsou kolegové, přátelé, kteří vám poradí, tak je to pro vás tou největší výzvou.
Kolik svého volného času věnujete historii?
Já nemůžu takhle specifikovat. Den má 24 hodin, něco jsem v práci, něco spím, něco jsem v hospodě, ale v podstatě ta historie mě provází všude, snad i ve spánku. Ale hospodské rozhovory bývají také podnětné, protože se lidé aspoň takhle v těch našich Svitavách o tu historii zajímají, sem tam se oni otřou. A já si myslím, že to muzeum, ve kterém pracuji, je vidět na venek, že dělá spoustu historických projektů a dělá pro ty lidi maximum možného, i když v uvozovkách samozřejmě, aby lidé znali svoje kořeny, pochopili identitu a znali něco o svém městu, protože to město de facto jakoby nebylo jejich. On má historické souvislosti, sem přicházeli ve velké většině po roce 45 a my se snažíme je také oslovit jakýmsi pocitem patriotismu nebo hrdosti na své město.
Thank you.
hrobu Tycha de Brahe. Z kamene oživlá světice posvedá monstranci měsíce. Taková zář je jen jedna, odtud až do nedohledna. No a z něj daleko široko proudem se rozlévá paroko. Andělé, odhalte tváře, pro slepé harmonikáře, které jsem čekal a nepropás. Důvěrně známý je každý z vás. Jste-li tak důvěrný známý, pojďte a zpívejte s námi. My dole, vy zase vysoko. O tom, jak mocné je baroko, sedlejme koně a vzhůru. Zaplašme zlou denní můru, která nám sežrala století. Spěnění řepci se rozletí. Tuto noc lámání kostí chytrácké malověrnosti. Zražme tu bestii hluboko, tak jak to umí jen baroko.
Dnes je dnes, ale co zítra? Zbyde tu zázračná nitra. Komu dá svou hlavu do klína, rysáček svatého Martina.
Zem, která nemá své nebe, ztratila všechno i sebe.
Zarůstá pastvo jen pro oko.
Jsi tak vzdálené v perutích očené paroko.
Zem, která nemá své nebe, ztratila všechno i sebe. Zarůstá paslou jen pro to. Proč jsi tak vzdálené?
Hobby v dílně.
Jitko, já mám takovou představu, že s tím, jak se teď na podzim ochlazuje a zkracují se dny, večer už bývá docela brzo tma, tak lidé stále méně jezdí na chaty a chalupy. Pokoušejí se je zazimovat a ochránit před nenechavci, pro které je zima sezónou. Mluvím tím o zlodějích kteří vykrádají chaty a chalupy.
Ano, ano, to máš pravdu. Na druhé straně ovšem existují tací chalupáři, kteří si nedají pokoj ani na podzim a v zimě a pořád něco předělávají a přestavují a vytvářejí třeba taky nové podlahy. A my takový celý podlahový seriál vám nabízíme.
Ano, Jana Davidová opět vyrazila s panem Vladimírem Daňkovským na jeho podhorskou chalupu a on ji tentokrát vzal až do podkroví, aby ji ukázal, jak má vypadat v takové místnosti správně podlaha.
Opět jsme u stropů na chalupách a chatách, tentokrát jsme v podkroví s panem docentem Daňkovským. Podkrovní podlaha je jistě jiná než první patro, než přízemí, ale ne za stolik.
Samozřejmě podkroví bývá ta samá stropní konstrukce jako v druhém patře nebo v prvním patře. Pokud jsme ve starém historickém objektu nebo v dřevěné chatě, tak nejčastější variantou bude dřevěný strop. Ten dřevěný strop je tvořen stropními trámy nebo nosníky, na kterých jsou dřevěná prkna, která tvoří záklop, souvislou vrstvu a na tomto záklopu konstruujeme podlahu. Samozřejmě tím, že se dostáváme do podstřešního prostoru, který v historických stavbách nebyl zpravidla využíván, tak můžeme v těchto prostorech používat modernější konstrukce než v přízemí nebo v prvním patře.
Já jsem někde viděla OSB desky.
To jsou právě ty moderní materiály, které se dají pokládat jenom na násyp a vytváříte vlastně podkladní vrstvu podlahy z těchto desek. Ty desky jsou často opatřeny polodrážkou nebo perem a drážkou a pokládají se na speciální druhy násypů, které právě zajišťují jednak útlum kročového hluku, jednak zlepšují teplnou izolaci té podlahy.
A nemusíme se bát lepidel, protože OSB desky jsou dřevěné štěpky, které jsou hodně, hodně slepené.
Ty emise škodlivin z OSB desek i z dalších materiálů z aglomerovaného dřeva jsou velmi nízké a není třeba se toho obávat. Zdravotně bylo prokázáno, že to má jenom minimální nebo žádný praktické důsledky na lidské zdraví.
Takže když se někomu bude líbit struktura OSB desek, tak je nalakuje a je to podlaha. A pokud ne, tak zase může dát nějakou jinou krytinu navrch.
Určitě. Jsou moderní interiéry, kde ty OSB desky jsou takto, jak jste to popsala, už finální vrstvou podlahy. Samozřejmě ne vždycky se to hodí do interiéru staré chalupy nebo chaty, tak tam je možné použít povlakové krytiny na tyto OSB desky. Samozřejmě zase s ohledem na to, že chceme, aby ta podlaha dýchala. To znamená buď nějaký laminátový parkety nebo kobercový povlaky.
Ale určitě ne PVC.
PVC teda zaručeně ne. Do dřevěné chalupy určitě byste neměli použít žádný materiál, který neumožňuje difuzi vodní páry, to znamená, který zavře vlhkost uvnitř stropní konstrukce, kde pak dochází ke kondenzaci a k hnilobě a k poškození toho dřeva. Takže je třeba vždycky navrhovat podlahu takovou, která umožňuje volný průchod vodní páry z toho nižšího podlaží do podkroví a zase z podkroví do volného prostoru.
Vy jste mi tady ukazoval vzorek jedné zajímavé podlahy.
To je právě ta laminátová podlaha, která se ukládá volně na podklad, nelepí se, nepřibíjí se, je vybavená speciálními zámkovými spoji, které do sebe zaklapávají. Tahle ta podlaha se dává ještě na tenkou podložku, která tlumí kročový hluk.
Podložka pěnová? Ne?
To je pěnová hmota. Pěnová plastická hmota v tloušce asi 2 mm. Taková silnější látka. A na ní se položí ta parketa, nic se nikde nepřibíjí, nelepí, všecko se naskládá k sobě do těch zámků a je to práce, kterou zvládne každý trochu šikovnější laik.
A ten laminát má ale zajímavý povrch, tam jsou jako staré noviny nebo nějaké tady staré znaky.
Samozřejmě tam je vlastně minimum dřeva, jsou to všechno aglomerované materiály, které jsou rysované a na povrch je možný nanést jakýkoliv vzor materiálový, protože je to prakticky potištěný papír. A teprve tento potištěný papír se zalívá tou vlastní nášlapnou vrstvou, což je průhledná pryskyřičná vrstva. Takže tady jsou nekonečné možnosti vzorování barevného řešení i motivů.
A na závěr pro vás máme ještě takovou zajímavost. Před chvílí tady byl jeden z našich posluchačů a přinesl nám dárek.
Ano, a ten dárek se jmenuje Hříbovec Dutohlubikový.
Prosím tě, proč to čteš slovensky?
Protože mně to přijde zvukomalebné. Dutohlubiková huba. Ne, samozřejmě hřib dutonohý, to je správný český název, že skutečně ta noha je úplně dutá.
Ano, proto se této hubě říká dutonožka a teď právě je velmi aktuální v našich lesích, protože roste hlavně v září a v říjnu. A jeden z posluchačů nám přinesl košík těchto dutonožek a taky už připravené, usmažené, normálně jako řízky.
Výborné.
Ty, výborné, vynikající. Ty nohy se samozřejmě musí dát pryč a jinak se to v trojobale osmaží jako klasické řízky. Tak děkujeme.
My jsme našli na internetu informace o této houbě, trošku připomíná klouska a dozvěděli jsme se, že je to jedlá a chutná houba, která se hodí pro všechny úpravy, konzervuje se, je výborná v octovém nálevu, ale pozor, obtížně se suší a doporučuje se nepřipravovat jí samotnou, ale ve směsích, protože má trošku zvíravou chuť.
Hmm. A ještě se tady píše, Martine, že tahle houba je bezdůvodně opomíjena a právě proto teď tady o ní hovoříme, protože nehrozí záměna s žádnou jedovatou houbou, tak až uvidíte někde hřib dutonohý, tak směle do něj. Dobré houbařské úlovky vám přejeme a loučíme se.
A loučíme se s tím, že jsme si dohodli návštěvu v Městském muzeu v Chrasti, kde mají výstavu historických žehliček. Doufám, že dámy, které nás poslouchají, přesvědčíme o tom, že je to velice šikovný pomocník. Takže za týden naslyšenou.
mě na